Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայ-իրանական համատեղ զորավարժություններ, նպատակն ըստ Թեհրանի սահմանային անվտանգությունն ապահովելն է։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջների ֆոնին կառավարությունում որոշել են առանց հայեցակարգի միանգամից սահմանադրության նոր տեքստ գրել։ Ընդդիմությունից կարծում են հանրակրկն արաբացում են։ Ինչ պայմանավորվածությամբ, երբ և որտեղ են Բաքուն և Երևանը համաձայնել փոխադարձության սկզբունքով դադարեցնել միմյանց քաղաքացիների նկատմամբ միջազգային հետախուզումները, որի արդյունքում իրավական պատասխանատվությունից ազատվեց արցախցի ծերունուն հրապարակավ գլխատած ադրբեջանցին, ատելության քարոզ արցախցիների նկատմամբ իշխանամերձ շրջանակների ակտիվ մասնակցությամբ, այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա եթերաժամի համար, մինչ այդ ծանոթացեք, որ Վալերահոսին ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ողջունում եմ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ձեռնարկած քայլերը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նովրուզի Արթիվ Իլհամալիևին ուղղված շնորհավորական ուղերձում։ Դրա տեքստն այսօր հրապարակել է Ադրբեջանի պետական ազերթաճ գործակալությունը։ Ուղերձում Թրամփը նաեւ երախտագիտություն է հայտնել Բաքվին Իսրայելին ցուցաբերած աջակցության համար։ Հայաստանի տարածքում ավարտին են մոտենում հայ-իրանական համատեղ զորավարժությունները, դրանք մեկնարկել էին ապրիլի 9-ին, զորախաղերին մասնակցում էին երկու երկրների զինված ուժերի նշանակության ստորաբաժանումները։ Ստամբուլում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության շենքում այսօր կայացել է ռուս-ամերիկյան բանակցությունների երկրորդ փուլը պետ դեպարտամենտի փոխանցման բանակցությունների օրակարգում են եղել բացառապես երկկողմ հարաբերությունները, Ուկրաինայի թեման ընդհանրապես չի քննարկվել, նշել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Կալանավորների հերթական փոխանակումն է տեղի ունեցել Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև։ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգներին է հանձնել պետական դավաճանության հոդվածով 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված քաղաքացի Քսենիա Կարելինային, նրա դիմաց ամերիկացիները Մոսկվային են հանձնել 2023-ին Կիպրոսում ձարբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Արտուր Պետրովին։ Նախորդին Բաքվում հանդիպել են Թուրքիայի և Իսրայելի ներկայացուցիչներն, այս մասին Reuters-ին տեղեկացրել են Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունից։ Թուրք-իսրայելական տեխնիկական հանդիպման նպատակը Սիրիայում անցանկալի միջադեպերի կանխարգելման մեխանիզմի ստեղծումներ, հաղորդում է գործակալությունը։ Եվրամիությունը 90-ով հետաձգում է Միացյալ Նահանգների դեմ նոր մաքսատուրքերի կիրառումն, այսօր 20-ի օկտոբերին գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավարի խոսքով Բրյուսելն այս քայլին է դիմել ավելի քան 7 տասնյակ պետությունների դեմ ամերիկյան մաքսատուրքերի եռամսյա սառեցման մասին Թրամփի որոշմանի պատասխան։ Այսօր Անկարայում կայացել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Քրդամետ դեմ կուսակցության ղեկավարների հանդիպումը։ Էրդողանին այցելել են կուսակցության այն անդամները, որոնք տարեսկզբին մի քանի անգամ բանտում այցելել Լեին քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլա Օջալանին։ Այդ հանդիպումներից հետո Օջալանը կոչեր արել իր կողմնակիցներին վայել տնել զենքերը։ Թուրքական ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է հետաքննող լրագրողներ Թիմուր Սոյքանին և Մուրադ Ագիրելին։ Ընդդիմադիր պարբերականների տեղեկություններով լրագրողները վերջին շաբաթներին հետաքննում էին Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի ձերբակալության հանգամանքները։ Ֆրանսիան արդեն հունիս ամսին կարող է ճանաչել Պաղեստին պետությունը, հայտարարել է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի հեռուստաընկերության եթերում։ Ես դա կանեմ ոչ թե ինչ-որ մեկին դուր գալու համար, այլ որովհետև վստահ եմ, որ դա է միակ ճիշտ որոշումն, ընդգծել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Եվ UEFA-ի որոշմամբ Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան տուգանվել է 40,000 եվրոյով մարտի 23-ին Թբիլիսիի Դինամո մարզադաշտում Հայաստանի հետ խաղի ավարտին տեղի ունեցած անկարգությունների պատճառով։ Տուգանքից բացի Վրաստանի հավաքականը մեկ տնային հանդիպում կանցկացնի առանց երկրպագուների։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-իրանական համատեղ զորավարժություններից սկսենք, որի մասին հաղորդվեց երեկ։ Հայաստանի և Իրանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները երկօրյա վարժանքներ են անցկացնում յուրաքանչյուր ստորաբաժանում սեփական տարածքում։ Նպատակն ըստ հայկական կողմի սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չզոքացնելն է։ Ինչու հայ-իրանական սահմանային ահաբեկչության վտանգի դեմ պայքարելու անհրաժեշտություն ծագեց, ումից են փորձում պաշտպանել պահպանել իրենց սահմանները Երևանն ու Թեհրանը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երևանն ու Թեհրանը երեկվանից երկօրյա համատեղ զորավարժություններ են սկսել Հայաստանի զինուժահայ իրանական սահմանի հայկական, իսկ Իրանը սեփական հատվածում Նորդուզի շրջանում։ Հայաստանի ռազմական կառույցը չի հստակեցնում, թե սահմանի հայկական կողմի կոնկրետ որ հատվածում են անցկացվում զորավարժություններն ու թե քանի զինվորական է մասնակցում։ Տարածված հաղորդագրությունում նշվում է միայն հատուկ նշանակության ուժերի ներգրավվածության մասին։
Զորավարժությունը ենթադրում է Հայաստան-Իրան պետական սահմանին տեղակայված սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելու գործողություններ։
Երեկ հաղորդել էին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ռազմական գերատեսչությունից վարժանքների վերաբերյալ տեսանյութեր դեռ չեն հրապարակել։ Մինչդեռ իրանական կողմը կարճ տեսանյութեր է տարածել, որոնք սակայն բուն վարժանքներից չեն։ Թեհրանից շեշտում են, որ Հայաստանի և Իրանի համատեղ զորավարժությունները խաղաղ բնույթ են կրում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի փոխհրամանատարը հայտարարել է, դրանք սահմանային անվտանգությունն ապահովելու նպատակ ունեն։
Իրանի և Հայաստանի սահմանային տարածքներում որևէ վտանգ չկա, դա արվում է մարտական ուժերի պատրաստվածությունը բարձրացնելու, ահաբեկչության դեմ պայքարելու և կայուն խաղաղություն պահպանելու համար։
Իրանցի բարձրաստիճան զինվորականը միևնույն ժամանակ շեշտել է, երկու երկրների սահմանային տարածքները ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Վալիոլլահ Մանիի ձևակերպմամբ հաշվի առնելով այն զգայուն դիրքը, որ տարածաշրջանը զբաղեցնում է։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ուժով բացելու Բաքվի պարբերական սպառնալիքների ֆոնին Թեհրանը բազմից հայտարարել է, Իրանն աջակցում է տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանը և դեմ է ցանկացած միջազգային սահմանի փոփոխության։ Երկու շաբաթ առաջ Երևան ժամանած Իրանի արտգործնախարարը վերստին հաստատեց Թեհրանի դիրքորոշումը, շեշտելով, Իրանը տարածաշրջանում էսկալացիայի վտանգ է տեսնում։ Իրանագետ Ալեն Շադունցը կարծում է, որ համատեղ զորավարժությունները Թեհրանի հայտարարությունների գործնական շարունակությունն են։ Շեշտում է, Իսլամական Հանրապետությունը զորավարժությունները սովորաբար օգտագործում է հակառակորդներին զսպելու համար։
Սրանով իրանական կողմը փորձում է ցույց տալ, որ եթե լինի անկայունություն սահմանային հատվածում, իրենք անպայման ինչ-որ ձևով կարձականք են։ Զորավարժությունները բնականաբար չեն հստակեցնում, թե տարձականքի բնույթը ինչպիսին կլինի։
Իրանագետը աննախադեպ է համարում Երևանի ու Թեհրանի համատեղ զորավարժությունները։
Կարելի է ասել, նմանատիպ զորավարժություն անելով որոշակիորեն նշմարվում է, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ ցամաքային ստորաբաժանումը կարող է ընդգրկված լինել, որպեսզի թույլ տա, որ ադրբեջանական կողմը, եթե հարձակում իրականացնի, առնվազն արդյունավետ վերահսկողություն կարողանա ապահովել այդ հատվածի նկատմամբ։
Թե որ կողմն է դրանց նախաձեռնողը, պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Շատունցը, սակայն, նկատում է վերջին տարիներին Թեհրանն է երկկողմ զորավարժություններ անցկացնելու պատրաստակամության մասին հայտնել։
Հաշվի առնելով ՀԿ սահմանափակ տեղեկատվությունը, իրանական կողմը վերջին մի քանի տարիներին պատրաստակամ է եղել զորավարժություններ անել։ Հայկական կողմն է, որ փորձել է հասկանալ, թե դա իր մեջ ինչ ռիսկեր է պարունակում, ու երևի վերջին շրջանում որոշել է, որ հարկավոր է գնալ նաև այդ քայլով, որպեսի ուժեղացնի այս զսպողական գործիքի դերը։
Վերջին շաբաթներին Բաքուն հայկական կողմին մեղադրում է իր դիրքերը թիրախավորելու համար, Սյունիքի գյուղերից էլ հաղորդում են կրակոցների մասին։ Նույն ընթացքում Ադրբեջանից նոր ռազմական արճակատման վտանգի պահպանման մասին ամենաբարձր նախագահի մակարդակով են հայտարարում։ Իլհամ Ալիևը երեկ պնդել էր, այդ վտանգը կա, քանի դեռ ստորագրված չէ խաղաղության համաձայնագիրն ու Հայաստանը ամբողջությամբ չի հրաժարվել Ադրբեջանի նկատմամբ բոլոր տարածքային պահանջներից։ Բաքուն էլ իր հերթին 2 օր առաջ հայտնեց ավիացիայի մասնակցությամբ իրականացված սորավարությունների մասին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Համանադրության փոփոխության գործընթացից խոսենք, որ դարձել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների քննարկման թեմա։ Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու Բաքվից գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հնչող պահանջների ֆոնին Փաշինյանի կառավարությունը լծվել է նոր սահմանադրություն գրելու գործին, եւ թեև դա խաղաղության պայմանագրի ստորագրման Բաքվի գլխավոր նախապայմաններից է, իշխանություններն այդուհանդերձ փորձում են համոզել, որ մայր օրենքի փոփոխությունները ոչ թե Ադրբեջանի ղեկավարության թելադրանքով, այլ սեփական նախաձեռնությամբ են անում, միայն թե չի հնչել որևէ համոզիչ փաստարկ, թե ինչու նման անհրաժեշտություն ծագեց, ինչու է երկրի գլխավոր օրենքը գրվում առանց հայեցակարգի, առանց հանրային լայն քննարկման, այս հարցերի պատասխանները Շողի Գալստյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի շարունակական պահանջի ֆոնին կառավարությունում որոշել են առանց հայեցակարգի միանգամից նոր սահմանադրություն գրել։ Արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը ազատության հետ զրույցում այսօր պնդեց. Այս քայլը Ադրբեջանի պահանջների հետ կապ չունի, այդպես են որոշել, որ վարչապետի սահմանած ժամկետներում հասցնեն նոր տեքստ ունենալ։
Հայեցակարգի վրա շատ երկար աշխատանք տարվել է վերջին 2-3 տարիների ընթացքում, եւ նաեւ ունենք, չասեմ, հաստատված հայեցակարգ, այլ ունենք հայեցակարգային փաստաթուղթ, եւ հիմա մենք հիմք ընդունելով այդ հայեցակարգային փաստաթղթերը եւ նաեւ խորհրդի անդամների կողմից ներկայացված առաջարկները, հիմա աշխատում ենք տեքստի վրա, որ արագացվի աշխատանք։
Նոր սահմանադրություն ունենալու որոշում Նիկոլ Փաշինյանն անցած տարվա մայիսին էր ընդունել, բայց հանձնարարել էր նախ մինչև 2026 թվականի հունիսը սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդում հաստատել նոր սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը, ապա այն ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմ։ Դրանից կես տարի անց, այսինքն 2026-ի դեկտեմբերին արդեն պետք է հաստատվեր նոր սահմանադրության նախագիծը։ Ու թեև վարչապետի որոշմամբ այս ընթացակարգերն են սահմանված, նոր սահմանադրության մշակմանը մասնակցող Տիգրան Դադունցը չհամաձայնեց, որ նախարարությունը այժմ լրիվ այլ տրամաբանությամբ է շարժվում։
Իրականում ոչ թե շեղում է, այլ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ ինչև 26 թվականի վերջ պետք է այս սահմանադրության տեքստի նախագիծը լիներ։ Հիմա մենք դա ենք անում, այսինքն ի սկզբանե որոշվել դե մարտի մասին, երբ որ նշել է նախարարը, տեքստի նախագծի մասին է, բայց այդ տեքստի նախագիծը պետք է քննարկվի, մասնագիտական քննարկումներ անցնի, դրանք բոլորը շատ ժամանակ են տանելու, եւ կարծում եմ այդ քննարկումները կարող են բերել նրան, որ մենք 26 թվականի գոնե կեսերին ունենանք այս կաման չափով վերջնական փաստաթուղթ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, վարչապետ Փաշինյանի կաբինետը առանց հայեցակարգի միանգամից սահմանադրություն է գրում, որ մինչև խորհրդարանական հերթական ընտրությունները, այսինքն 2026 թվականի հունիսը, իշխանությունը այն դնի հանրաքվեի։
Փաշինյանը Ադրբեջանի թելադրանքով կգրի այդ տեքստը, այնուհետև կգնա բոլոր հնարավոր եւ անհնար ճնշումների, կեղծիքների, խարդախությունների, սպառնալիքների շանտաժի, որպեսզի այդ տեքստը հանրաքվեյով ընդունվի։ Իսկ նրան պետք է այդ սահմանադրությունը հաստատվի հանրաքվեյով, որպեսզի ըստ իր ուրեմն մտավարժանքների կամ հույսերի Ալիևը կստորագրի թղթի կտորը, որի վրա գրված ցինի խաղաղություն։
Չնայած օրենսդրական արգելքին, վարչապետ Փաշինյանը վերջին հարցազրույցներից մեկում չէր բացառել, որ 2027-ին ծրագրած սահմանադրական հանրաքվեն անցկացնեն 2026-ի ամռանը, խորհրդարանական ընտրություններին զուգահեռ։ Նոր սահմանադրության մշակման գործընթացում գլխավոր ինտրիգն այն է, թե կպահպանվի նախաբանը, որում հղում կա անկախության հռչակագրին։ Բաքուն հենց այդ հղումն է հանջում հանել եւ այդպես վերջ տալ իրենց ձևակերպմամբ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներին։ Արդարադատության նախարարության պաշտոնյան այսօր կրկնեց, անկախության հռչակագրի հարցը չեն քննարկել։
Քանի որ սահմանադրությունը իրավական քաղաքական փաստաթուղթ է, իրավական առումով էլ սահմանադրական դատարանը առնվազն գործող սահմանադրության մասով այս հարցին պատասխանում է։
Նոր սահմանադրություն ունենալու առանցքային պատճառը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի գործողի լեգիտիմության հարցն է, իսկ նորն ունենալու ճանապարհին ըստ վարչապետի պետք է սահմանադրության ստեղծման եւ ընդունման մեթոդներ այնպիսին լինեն, որ ժողովուրդն այն համարի իրենը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատյանի խոսքով, առանց հայեցակարգի միանգամից տեքստ գրելու որոշմամբ իշխանության ստեղծած այս միֆն էլ է փլուզվում։
Ընդհանրապես, եթե իրենք խոսում են ժողովրդավարության մասին, լեգիտիմ սահմանադրության մասին, իհարկե պետք է լայն քննարկում լինի, ժողովուրդը ինչ տիպի պետություն է ուզում։ Այդանից հետո արդեն կարելի է գնալ եւ տեքստը գրել, բայց իրան պետք է թղթի կտոր, որպեսզի տանի Ալիևին ցույց տա, Ալիևի Դաբրոն ստանա դնի հանրաքվեն։
Հայց հակարկ չի լինի, բայց արդարադատության փոխնախարարը վստահեցրեց, թե նոր սահմանադրության նախագիծը կքննարկեն հանրության հետ։ Ու թեև նոր սահմանադրության տեքստն արդեն գրվում է, փոխնախարարը չուներ եւս մի կարևոր հարցի պատասխան. Ինչ հիմնարար փոփոխություններ են լինելու նոր մայր օրենքում։
Այս պահին ասել թե ինչն է փոխվում կդժվարանա, որովհետեւ դեռ չունենք տեքստը։ Հիմա մենք աշխատում ենք եւ պետք է խորհրդի հետ դրանք համաձայնեցնենք, հետեւաբար հիմա ինչ էլ ասեմ, հետո կարող է շահարկումների տեղի տալ առնվազն օրինակ խորհրդի անդամների կողմից, որ իրենց հետ առանց քննարկելու կամ համաձայնեցնելու մենք թեզեր ենք արտահայտում, որը իրենց հետ չի քննարկվել։
Ի դեպ, այս պահին փաստացի չի գործում նաև սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը, այն կես տարուց ավելի է նիստեր չի գումարում։ Մինչդեռ վարչապետի որոշման համաձայն այդ նիստերը պետք է առնվազն 2 ամիսը 1 անցկացվեին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին նաղմուկանաց թեմայի մասին Հայաստանի իրավապահ կառույցները հաստատում են Արցախցի ծերունուն հրապարակային գլխատած ադրբեջանցու նկատմամբ հետախուզումը հանվել է։ Այս մասին հիշեցնենք, նախ ադրբեջանցիներ հայտարարել Քամիլ Զեյնալին։ Վերջինս անցած տարի ձերբակալվել էր մոսկովյան օդանավակայանում, Երևանը հաստատել էր նրա նկատմամբ սպանության մեղադրանքով միջպետական հետախուզում կա։ Ադրբեջանցին, սակայն, կարճ ժամանակ արձակվեց։ Հայաստանյան իրավապահներն այժմ որոշումներ են վկայակոչում հանրությանն ու մասնագետներին անծանոթ, որոնք, ինչպես պնդում են, իրենց թույլ են տալիս հետամուտ չլինել ադրբեջանցի հանցագործին քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն։ Թեմայի հետքերով Նաիրա Բուղադարյանն է գնացել։
Դադարեցնելով Արցախցի ծերունուն գլխատած ադրբեջանցու հետախուզումը, Հայաստանի ներքին գործերի նախարարություն ու գլխավոր դատախազությունը նույն տեքստով նույն պատճառաբանությունն են բերում։ Իրավապահ կառույցներից հայտնում են, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը 2024 թվականին վերահաստատել են 17 տարի առաջ ձեռք բերված մի պայմանավորվածություն, մասնավորապես հղում են անում 2007 թվականին ձեռք բերված ու հանրությանը անհայտ մի պայմանավորվածության, ըստ որի Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԱՊՀ երկրների տարածքում դադարեցնում են կամ չեն հայտարարում միջպետական հետախուզումներ միմյանց քաղաքացիների նկատմամբ։
Մենք սա ավելի գնահատում ենք հենց ներկա քաղաքական պրոցեսների կոնտեքստում, երբ Հայաստանը հրաժարվում է միջպետական գործերից, ցանկանում է հրաժարվել ապակայում նոր հայցեր ներկայացնելուց, հրաժարվում է միջազգայինորեն բարձրաձայնել ադրբեջանցի հանցագործների նկատմամբ աջակցությունների կիրառման հարցը, հրաժարվում է անգամ բարձրաձայնել անհատական քրեական պատասխանատվության հարցը։
Դաժան սպանությունը, որի համար հայկական կողմը մեղադրում էր Քամիլ Զեյնալիին, տեղի է ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հադրութում։ Ծերունու գլխատման տեսանյութերը Guardian-ի եւ Bellingcat-ի հետաքնող լրագրողներն են ուսումնասիրել ու հաստատել դրանց իսկությունը։ Հայկական կողմի քայլը հակասական ու անտրամաբանական է, կարծում եմ, միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանն ու ընդգծում Երևանը մի նպատակ ունի՝ չզայրացնել Բաքվին իր համար կարևոր խաղաղության հաստատման դարաշրջանում։
Չզայրացնել, չանհանգստացնել նա Ադրբեջանի իշխանություններին այն ակնկալիքով, որ նրանք կգտնվեն կառուցողական եւ կստորագրեն խաղաղության նախաճյուղը, ինչ
Մասնագետներն ընդգծում են, հենց միջազգային իրավունքն է պահանջում պատժել պատերազմական հանցագործներին։
Ես չեմ տեղակայել, այլ մեր հասարակությունը առաջի անգամ է լսում երևի նման իրավական փաստաթղթի առկայության մասին։
Եվրոպական դատարանում Ադրբեջանի դեմ հայաստանցիների հայցերը ներկայացնող իրավաբան Արաղ Ազարյանն առաջին անգամ էր լսում Հայաստանի ու Ադրբեջանի պայմանավորվածության մասին։ Ինչ պայմանավորվածություն, հարցնում է մասնագետը, որտեղ է այն հրապարակվել, ինչու չի հայտարարվել սրա մասին, ով է տեղյակ այս համաձայնություններից, այս հարցերին թե ներքին գործերի նախարարությունը, թե գլխավոր դատախազությունը չեն պատասխանում։
Պայման հասարակությունը պետք է տեղեկացված լիներ դրա մասին։ Մանավանդ որ Եվրոպական դատանի վարույթներում Ադրբեջանը բացի հայտարարել է, որ ոչ մի իրավական պայմանավորվածություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չի կարող գործել, քանի դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում։
Ազատությունը գրավոր հարցեր է ուղղել գլխավոր դատախազությանը, փորձելով պարզել Հայաստանում պետական որ կառույցներն են իրենց ստորագրությունը դրել, թե 2007 թվականին ձեռք բերված, թե 2024 թվականի վերահաստատված պայմանավորվածության տակ, որտեղ են հրապարակված այդ փաստաթղթերը։ Սիրանուշ Սահակյանը տարակուսած է, եթե կար նման պայմանավորվածություն, ինչու էր Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը դաժան սպանության մեջ կասկածվող Քամիլ Զեյնալիի նկատմամբ հայտարարում միջպետական հետախուզում, որը հետո այս պայմանավորվածության ուժով պետք է չեղարկվեր։ Արաղ Ազարյանն էլ պնդում է, եթե այդ փաստաթուղթը հրապարակված չէ, ուրեմն այն չի կարող գործի դրվել։
որպեսի որևէ հաստատուկ համարվի օրինական, դա պետք է հրապարակված լինի առաջին։ Երկու որակական պահանջներ ներկայացում իրավական նորմատիվ ակտերին, ասես հրապարակված է։ Հիմա եթե դա հրապարակված չի, ուրեմն համարեք, որ դա գոյություն չունի եւ դա չի կարող կիրառվել։
Ղազարյանը եւս ընդգծում է, եթե անգամ ժամանակին նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, դա չպետք է տարածվի պատերազմական հանցագործությունների վրա։
Պետք է տարածվեն պայմանը, որ մեկ այլ համաձայնագրով նախատեսված են ընդհանրակ պարգեր։ Այսինքն ոնց է լինի նման հանցագործները չեն կարող անպատիժ մնալ, որովհետեւ երկու պետություն ակտեր են ցանկանում։ Գործները դրան կոչում են միջազգային իրավունքի պարտադիր նորմեր, չի կարող չլինել որևէ իրավական փաստաթուղթ, որ այդ անձանց պաշի չեն ցանկանում դրան միջազգային բնույթի հանցագործները։
Ավելի քան 1 տարի առաջ Մոսկվայում Հայաստանի պահանջով ձերբակալված ադրբեջանցի տղամարդ նորերս անձամբ հայտարարեց, թե ինքն այլևս չի հետախուզվում։
Մեր թշնամիների կողմից հայտարարված հետախուզումը մեր պետության ձեռնարկած ջանքերի շնորհիվ չեղարկվել է։
Հայտնի ֆիտնես բլոգերին ռուս ոստիկանները 2024 թվականի փետրվարին էին ձերբակալել Դոմոդեդովո օդանավակայանում Բաքու վերադառնալիս։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունն էր հայտնել, որ նրա նկատմամբ սպանության մեղադրանքով միջպետական հետախուզում կա։ Ռուսական կողմը, սակայն, չսպասելով Երևանից ուղարկվող համապատասխան փաստաթղթերին, նրան ազատ էր արձակել։ Զեյնալին ծափողչուների ներքո Բաքու վերադարձավ։ Այս ամիսների ընթացքում հայաստանյան իրավապահները լուր էին, քանի դեռ Զեյնալին չխոսեց իր գործի մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի իշխանությունները անհայտ որոշումներ են վկայակոչում ադրբեջանցի մարդասպանի նկատմամբ միջազգային հետախուզման դադարեցումը հիմնավորելու համար, Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում է հայ գերիների դատավարությունը, առանց անկախ լրատվամիջոցների, օտարերկր դեսպանատների ներկայացուցիչների։ Միաժամանակ եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպաններն են այսօր որոշ մարամասներ ներկայացրել ադրբեջանական բանտերում պահվող հայերի վիճակից։ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով բռնությունը բազմաթիվ դեպքեր ունեն, որոնց մասին հաճախ չեն կարողանում բարձրաձայնել, բանտարկված գերիներին վնա չվնասելու, նրանց վրեժխնդրության զոհ չդարձնելու համար։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվել է 15 հայերի, այդ թվում Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Ադրբեջանցի մեղադրողի հարցերին այսօր պատասխանել է Մելիքսեթ Փաշայանը։ Նրա հարցակնության մասին Բաքուն կարճ հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, թե Փաշայանը զինվորական առայության մեջ է եղել եւ որ նրան ամրակցված է եղել Կալաշնիկով տեսակի ինքնաձիգ։ Միջազգային կառույցների, անկախ լրատվամիջոցների եւ փաստաբանների բացակայությամբ ընթացող դատավարությունից որոշ մանրամասներ է փոխանցել ադրբեջանական պետական ազերթաճը։ Ըստ լրատվամիջոցի Փաշայանն ասել է, որ ծառայել է Աղդամի շրջանի տարբեր գյուղերում։ Ադրբեջանցի մեղադրողը նրան հարցրել է, թե քանի որ Աղդամը ադրբեջանական շրջան է, հետևաբար ումից է այն պաշտպանել։ Բաքվի դատարանի առջև կանգնած Հայաստանի գերեվարված քաղաքացին հարցն անպատասխան է թողել։ Մելիքսեթ Փաշայանը, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ միասին Ադրբեջանի կողմից մեղադրվում է ահաբեկչության, ցեղասպանության եւ ռազմական մի շարք հանցագործությունների մեջ, գերեվարվել է 2023-ի սեպտեմբերին ադրբեջանական ռազմական հարձակումից հետո։ Նա ծնունդով Ասկերյանի շրջանի Սզնեք գյուղից է։ Ադրբեջանական զինված ուժերը, երբ արդեն մտել են Սզնեք, տեղի բնակիչները, ով ինչպես կարողացել է, լքել են իրենց տները։ Գյուղում մնացել են տարեց մի քանի բնակիչներ, ներառյալ Մելիքսեթի Հաշմանդամ եղբայրը Մավրիկը։ Անօգնական մարդկանց գյուղից անվտանգ տարհանելու նպատակով Մելիքսեթը փորձել է օգնություն գտնել, բայց ավելի ուշ գերեվարվել է ադրբեջանցիների կողմից։
Մելիքսեթը, որ իր ինքը մենակ լիներ, կկարանար փախներ, բայց որ իր հետ մեծահասակներ էին, մեծահասակներ են, ոնց ինքն ա եղել, Մավրիկն ա եղել, իր հոպարն ա եղել, գյուղապետի հայրն ա եղել, մեզ մոտ նենց հարևան կա այդ Արտո Միքայելյանը, այդ մարդն ա եղել, դե դրան գտել են մահացած Կարմիր գյուղի անտառների միջից։ Սիտուացիան դժվար էր, դրա համար չկարացապակներ։
Իդեպ, այն ժամանակ գերեվարվել էր նաև Մելիքսեթի Հաշմանդամ եղբայրը Մավրիկը, ում ադրբեջանցիները հրազենային վիրավորում հասցնելուց հետո շուրջ մեկ շաբաթ խոշտանգումների են ենթարկել, ապա օրեր անց Կարմիր խաչի միջոցով հանձնել հարազատներին։
Քնաստեղը բաճիկու խփում են տեղին վեկած, մի ոտանի կաղմեցրել են, ասում է, ոնց է աժիման երա, ասում ձերնեզ կարմություն ծավումա, ձերնեզ կարմություն ծավատան, ամա արա թխում են։
Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն այսօր խոսելով Բաքվում հայ գերիների վիճակի մասին շեշտեց, որ այս ողջ ընթացքում խոշտանգումների կանխարգելման անկախ որևէ կառույց նրանց այցելելու, պահման պայմանները, ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակը դիտարկելու հնարավորություն չի ունեցել։ Միակ կառույցը, որ կարողանում է 6 շաբաթը 1 այցելել հայ գերիներին, Կարմիր խաչն է, որը սակայն հրապարակային չի խոսում պատանդարված հայերի վիճակի մասին։ Իդեպ Բաքուն մտադիր է միջազգային այս կառույցի գործունեությունը եւս դադարեցնել։
Ինչ առնչվում է ֆիզիկական հոգեբանական վիճակի ըմբռնությանը կամ հայերի արժանապատվությունը վիրավորող ստորացնող գործելակերպին, ապա այս մասով նշեմ, որ մենք որևէ տեղաշարժ չենք դիտարկում, ավելին առանձին զարգացումների ֆոնին կարող ենք անգամ տեսնել այդ դրսևորումների խստացում։ Եվ մեր արձանագրում այն է, որ հայերը եղել են, մնում են և շարունակում են պահվել այնպիսի պայմաններում, որոնք անմարդկային են, և ենթարկվում են այնպիսի վերաբերմունքի և ճնշումների, որոնք այո որակվում են որպես խոշտանգում իրենց ինտենսիվությամբ և պատճառված ցավի բնույթը գնահատելով։
Միջազգային իրավունքի մասնագետը նշում է, որ բռնությունների կոնկրետ դրսևորումների մասին չեն կարողանում խոսել, նաև բանտերում գտնվող գերիներին չվնասելու նպատակով։ Սահակյանն ասում է, որ կոնկրետ դեպքերի մասին խոսելով անազատության մեջ գտնվող անձինք Բաքվում կարող են վրեժխնդրության զոհ դառնալ։
Ունենք արձանագրված դեպքեր, երբ ընտանիքի կողմից խնդրի բարձրաձայնումը հանգեցրել է պատճիչ գործողությունների։
Ադրբեջանական բանտերում պահվող 23 հայ գերիներից 5-ը գերեվարվել են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Մյուս 18-ը, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն արդեն պատանդարվել են 2023-ին։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի փոխանցումը 23-ից 7-ի նկատմամբ Բաքվի դատարաններն արդեն մեղադրական դատավճիռներ են կայացրել, որոնք ուժի մեջ են մտել։ Մյուս 16-ի գործերով Բաքուն երկու առանձին դատական գործընթաց է նախաձեռնել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործը առանձնացնելով մյուս 15-ի գործից։ Ինչպես միջազգային իրավունքի մասնագետն է բացատրում, հաշվի առնելով, որ Վարդանյանի նկատմամբ միջազգային հետաքրքրությունը բավական մեծ է, Բաքուն առանձնացնելով Վարդանյանի գործը փորձել է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարների դատավարությունը դուրս բերել միջազգային ուշադրության կենտրոնից։ Իդեպ Բաքվում պահվող 23 հայ գերիներից բացի ևս 80 հայեր բռնի անհետացման են ենթարկվել։ Նրանք չեն դասվում շուրջ 200 անհետ կորածների թվին։ 2020-ի պատերազմից հետո Ադրբեջանում բռնի անհետացած 80 հայերի վերաբերյալ, ըստ Սիրանուշ Սահակյանի, իրենք ունեն ստուգված ապացույցներ, տեսանյութեր, լուսանկարներ կամ ականատեսների վկայություններ, որոնք հաստատում են, որ այդ հայերը ադրբեջանցիների կողմից գերեվարվելու ընթացքում ողջ են եղել, բայց Բաքուն հրաժարվում է որևէ տեղեկություն տալ նրանց ճակատագրի մասին։ ՄԱԿ-ի և Եվրոպական դատարանի հարցումներին ի պատասխան Ադրբեջանը հերքում է այդ 80 անձանց գերեվարման և անգամ նրանց մասունքների Ադրբեջանի տարածքում գտնվելու հանգամանքը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական իրադարձություններից պատմենք։ Ազգային ժողովի աշխատակազմը դրական եզրակացություն է տվել ընդդիմադիրների դիմումին, որ իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հարցով էթիկայի հանձնաժողով ստեղծվի։ Քաղաքացիական պայմանագրի երևելի ներկայացուցիչը հաճախ է թիրախավորում լրագրողներին ու սկանդալային պատմությունների մեջ ընկնում։ Վերջին միջադեպը 3 շաբաթ առաջ էր, իշխանականը վիրավորել էր լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջյանին, չնայած աղմուկին ու լրագրողական կազմակերպությունների պահանջներին, նա այդպես էլ ներողություն չխնդրեց։ Հնդիմադիրները հույս ունեն, որ կհաջողվի էթիկայի հանձնաժողովի միջոցով գնահատական տալ Անդրանիկ Քոչարյանի ոչ պատշաճ վարքին։ Արդյոք իշխող խմբակցությունը կաջակցի այս հարցում, թե կտապալեն։ Մանրամասները կպատմի իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը։
Մեծապես հույս ունեմ, որ կկարողանանք ստեղ ձևավորել էթիկայի հանձնաժողով։
Հնդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը պատահական չի համարում, որ ազգային ժողովի աշխատակազմը դրական եզրակացություն է տվել իշխանական Անդրանիկ Քոչարյանի հարցով էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու իրենց դիմումին։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ, ու Հայաստան խմբակցություններն արդեն ստացել են աշխատակազմի խորհրդատվական կարծիքը։
Այսինքն ակնհայտ է, որ եղել է քաղաքական որոշում տալ մասնագիտական եզրակացություն փորձագետ կողմից, որ անհրաժեշտություն կա ազգային ժողովում ձևավորել էթիկայի հանձնաժողով։
Աշխատակազմի եզրակացությունից պատգամավորը ենթադրում է, որ իշխող մեծամասնությունը չի տապալի հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիրների նախաձեռնությունն ու կնպաստի, որ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի վարկը քննեն։
Անդրանիկ Քոչարյանի վարկագիծը ակնհայտորեն հակասում է պատգամավոր երաշխիքների մասին օրենքին, այն երկու մասով, մեկ, որ Անդրանիկ Քոչարյանը հանրության բարոյական նորմերն է խախտել, և երկրորդ, լրագրողի հետ խտրական վերաբերմունքի դրսևորման արդյունքում նա նա ցուցաբերել է անընդունելի խտրական վերաբերմունք։
Իշխող մեծամասնության պատգամավոր Քոչարյանը 7 տարի է խորհրդարանում աչքի ընկնում ոչ պատշաճ վարքով վիրավորում է լրագրողներին, ակնհայտ խտրական ու բացասական վերաբերմունք ունի կանանց նկատմամբ, ասում է ընդդիմադիր Թովմասյանը։
Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը պարտավորված պետք է լինի էթիկայի հարցերի հանձնաժողովը ոչ միայն ձևավորել, այլ նաև ձևավորելուց հետո հանձնաժողովում քվեարկել եզրակացության համար եւ ի վերջո Անդրանիկ Քոչարյանի վարկը ճանաչել օրենսդրությանը եւ ազգային ժողովի պատգամավորի եւ երաշխիքների մասին օրենքին հակասող։
Հանձնաժողով ստեղծելու այս առիթը լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջանի հետ միջադեպն էր։ Պատգամավորը պահանջում էր, որ լրագրողը կանգնի իր ուզած տեղում, հակառակ դեպքում սպառնում էր մյուսներին էլ հարցազրույց չտալ, հետո էլ վիրավորեց Ջեբեջանին։
Մաքրեք ձեր շրթունքները։ Շատ լավ։
Ես ինչ եք ասում։
Ոչ մի բան, ասեք։
Այսինքն էս ինչ բուլինգ եք ձեր կարծիքով։
Բուլինգի
եք ենթարկում լրագրողներին։
Լրագրող չէ, Տիկին Ջեբեջանին։
Լրագրողական կազմակերպությունները պահանջեցին, որ Անդրանիկ Քոչարյանը ներողություն խնդրի։ Ներողության փոխարեն նա արդարացավ, թե իրեն սխալ են հասկացել։
Իսկ դրա մեջ որևէ վիրավորական բան չկա, որևէ ընդհանրմենը ես արձանագրել եմ, որ պետքա խոսքը օգտագործելուց լինի մաքուր։ Եթե դուք դրա մեջ ինչ եք պատկերացնում, դա ձեր պրոբլեմն է։ Եթե դուք սխալ բան եք հասկացել, ամեն մարդ մտածում է իր փչացվածության աստիճանով։
Իշխող կպնել Անդրանիկ Քոչարյանի պահվածքին չանդրադարձավ։ Իշխանականներից Քրիստինե Պողոսյանը համարձակվեց իր կարծիքն ասել։ Տգեղ ու վատ որակեց թիմակցի պահվածքը։ Պատգամավորը կողմ է, որ էթիկայի հանձնաժողովը ձևավորվի։
Ես կողմ եմ, որ էթիկայի հանձնաժողովը առհասարակ մշտական լինի եւ բոլորիս վարկ քնեն անհրաժեշտության դեպքում։ Այո, բոլորիս, ոչ միայն պարոն Քոչարյանի, ինձ, մյուս պատգամավորների, ընդդիմադիր, իշխանական, բոլորի։ Էթիկայի հանձնաժողովը լավ բան է, պետք է մշտական լինի ազգային ժողովում։
Իսկ կողմ է, որ անընդհատ սկանդալի կենտրոնում հայտնվող գործընկերը մանդատը վայր դնի ու հեռանա խորհրդարանից, ինչպես եղավ ԿՊԱ-ական Վիլեն Գաբրիելյանի դեպքում, նա լքեց ազգային ժողովը անսթափ վիճակում լրագրողին հայոյելուց հետո։
Նման բանը չի ցանկանակ մեկնաբանել, եթե թույլ տաք։
Պատգամավոր Թովմասյանը հույս ունի, որ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցը կհասնի առաջիկա լիագումար նիստին։ Նախ Քոչարյանի վարկը քննելու մասին էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծը պետաիրավական հանձնաժողովում կքննարկեն, որից հետո լիագումար նիստում։ Միայն ընդդիմադիրների ձայները բավարար չեն, որ նախագիծն ընդունվի։ Անդրանիկ Քոչարյանի թիմակիցներն էլ պետք է կողմ քվեարկեն, իսկ եթե տապալեն,
նշանակում է, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հովանավորում է այդ վարկագիծը, ինչը որ ցուցաբերում է Անդրանիկ Քոչարյանը անընդունելի լկտի վարկագից լրագրողի նկատմամբ։
Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության ներկայացիչը անարդար է համարում Գյումրիում ուրվագծվող քաղաքային իշխանության ձևավորման հնարավոր սցենարը, որի արդյունքում քաղաքապետ կարող է դառնալ ամենաշատ ձայները ստացած ընդդիմադիր ճամբարի թեկնածուն։ Ուշագրավ է, որ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացիչը խնդրահարույց է համարում մի գործընթաց, որից իրենք են բազմիցս օգտվել, պարտվել են թիմ ընտրություններում, բայց ստացել համայնքի ղեկավարի պաշտոնում և դրանում որևէ խնդիր չեն տեսել։ Այս անգամ այդ հնարավորությունը բավական աղոտ է և Շիրակի ԿՊԱ-ական մարզպետին կարծեք թե մնացել է միայն հեգնել, քննադատել Գյումրիի քաղաքապետի անդիմադիր թեկնածուին։ Սաթենի Կազմանցյանն է տեղից հաղորդում։
Կատել Լենինի ժտեմքին ժապիտեր է, որ Գյումրիում կարել է Սովետը քանդվելուց հետո։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո Կոմկուսը վերադառնում է Գյումրի։ Հեգնում է Շիրակի ԿՊԱ-ական մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը, անդրադառնալով ավագանու առաջին նիստում ընդդիմադիր թեկնածու Վարդան Ղուկասյանի քաղաքապետ ընտրվելու հավանականությանը։
Իսկ այն թեկնածուներին, որոնք քաղաքացիները ցայն են տվել, թող երևի թե պատրաստվեն պիոների վսկաբներով գնալ ավականիների նիստերին, չնայած Կոմունիստական կուսը տեսաղ աշխարհը առաջա գնում Գյումրին հետ է գնում։ Կարմիր վսկաբներով դի գնան ավականունիստերին, մավզալենե կող կսարկենք, Լենինականը դարձնենք 900-ը։ Մի ոչ չի կարելի, կոմունիստական կուսակցությունը, մենք քաղաքացիական պայմանագիրն ենք։
Գյումրի ընտրությունների արդյունքներով ամենաշատ 14 մանդատ իշխող ԿՊՆ-ը ստացել, բայց քաղաքապետ ընտրելու համար այդ քվեները բավարար չեն։ Առնվազն 17 ձայն է պետք։ Ավագանի անցած մյուս ընդդիմադիր ուժերը հայտարարել են, որ կաջակցեն նախկին քաղաքապետ մի շարք քրեական գործերով մեղադրյալ Վարդան Ղուկասյանի ընտրությանը։ Չնայած այս հանգամանքին ԿՊ-ից ավելի ու ավելի հաճախ են ասում, որ իրենք էլ պետք է իրենց ցուցակը գլխավորած Սարիկ Մինասյանի թեկնածությունը առաջադրեն։ Արուշանյանը, որ իջ խողուժի նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր, այսօր կառավարության նիստից հետո ասաց, այս հարցում հստակություն կմտնի ապրիլի 14-ին, երբ կբաշխվեն ավագանու մանդատները։ ԿՊ-ում սպասում են այդ օրվան ու նոր միայն պաշտոնապես կհայտարարեն, կառաջադրեն Սարիկ Մինասյանին, թե ոչ։
Սպասում ենք մանդատների վերցնելուն, որտեղ մինչև 14-ը դեռ ինքնապաշարի ժամանակ կա, հասկանանք մանդատները ովքեր են վերցնելու եւ ինչ դիշ որոշում կունենան հայտնելու։
Եթե առաջադրելու են, ապա ինչ ակնկալիքով, երբ 14 մանդատը բավարար չէ իրենց թեկնածուին քաղաքապետ ընտրելու համար։ Մյուս ուժերն էլ Ղուկասյանին աջակցելու իրենց հայտարարությունից մինչև այսօր ետ չեն կանգնել։ Արուշանյանը այս հարցին հստակ պատասխան չտվեց։
Կարաշնորթվեն պաշտոնական հայտարարությամբ եւ կսպասենք, որպեսզի լինի պաշտոնական հայտարարություն։ Ես ասում եմ, պաշտոնական հայտարարության ժամանակ հստակ դիրքորոշում կհայտնի, բայց բնականաբար 17200 ԿՎ ստացած ուժը, որը ունի ամենամեծ խմբակցությունը, իր դիրքորոշումը ավելի հստակ ու ճիշտ արտահայտելու է հայտարարության ժամանակ։
Դիմընտրություններում ԿՊ-ն անցած տարիներին մի շարք համայնքներում պարտվել է, բայց հետո կարողացել է իշխանության գալ տարբեր սցենարներով։ Օրինակ, գործող համայնքապետին անվստահություն հայտնելով ու իր կողմը տանելով այլ խմբակցությունների անդամների, որոնք ապահովել են պակասող ձայները։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, գուցե մյուս համայնքների օրինակով ԿՊ-ն Գյումրիում էլ մարդավորությամբ կարողանա իրենց օգտին քվյարկողներ ապահովել։
Մենք երբևիցե մարտագողությամբ չենք զբաղվել, երբևիցե նման գործունեությամբ չենք զբաղվել, այն իրողությունները, որոնք եղել են օրենքի սահմաններում, եւ մենք չենք պատրաստվում Գյումրիում որևէ նման գործողություններով զբաղվել։
Ինքը Վարդան Ղուկասյանը վստահ է, որ իր առաջնորդած խմբակցությունից հոգուտ իշխանության մտափոխվողներ չեն լինի։ Նա միաժամանակ չէր բացառել իր ձերբակալվելու հեռանկարը։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետը անցնում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման ու փողերի լվացման, նաև ապօրինի հարստացման գործերով։ Նախընտրական քարոշչության ընթացքում էլ մի վարույթ ավելացավ հավաքին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածով, որով Ղուկասյանին մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։ Վերջին օրերին նրա դեմ երկու հաղորդում է դատախազություն ուղարկվել ԼԳԲՏ համայնքին թիրախավորելու, ատելության խոսք տարածելու համար։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքի կառուցապատողներից մեկի դեմ հերթական բողոքի ակցիան կրկին կառավարության շենքեր հասել։ Կառուցապատողը սնանկ է ճանաչվել, մինչ այդպես էլ չհանձնելով սեփականության վկայականները։ Բանկն այժմ պահանջում է նոր մուծումներ սկսել փաստացին, նորից գնել նույն մնակարանները։ Հարյուրավոր բնակիչներ ամիսներ շարունակ փորձում են արդարության հասնել կառավարության օգնությամբ, սակայն առայժմ մապարձում։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անաստաս Միկոյան 64-ի բնակիչներն արդեն երկրորդ անգամ են հավաքվում կառավարության շենքի առջև, որ վարչապետը կամ փոխվարչապետն իրենց ընդունի։ 6 մասնաշենքից կազմված ու ավելի քան 1000 բնակարան ունեցող համալիրի կառուցապատող NS Construction-ը քաղաքապետարանի կողմից շինարարության ավարտական ակտը ստանալուց հետո սնանկացել է։ Բնակիչներն ասում են, անհասկանալի շրջապտույտի մեջ են հայտնվել կառավարություն, կառուցապատող, ԱՄՅ բանկ, քաղաքապետարան, կասկածներ ունեն, որ այս սնանկացման գործընթացը կեղծ է։
Կաշկանդված են, եթե Հայաստանի կառավարությունը այս ուժային կառույցներով մի հատ կառուցապատողի դեմ է կաշկանդված, ողբալի վիճակում է ուրեմն կառավարությունը։
Կառուցապատողի սնանկությունից հետո սեփականության վկայականներ չեն կարողանում ստանալ, դժգոհում են նրանք ու շարունակում բանկից ասել են, եթե ուզում եք ստանալ ձեր սեփականությունը, ապա վճարեք կառուցապատողի պարտքն ու տները գրավից հանեք։ Բնակիչներից Հայկ Սմբատյանը թվերն է ներկայացնում։
ԱՄՅ բանկը 21.5 միլիարդ վարկային պարտավորությունը բաժանել է բնակելի համալիրում առկա բնակարանների քառակուսի մետրերի վրա, ստացել է 1 քառակուսի մետրի հաշվարկով 206,000 դրամ։ Այսինքն բնակիչներին պարտադրվում է, բացի իրենց պայմանագրային գումարներից, լրացուցիչ 206,000 դրամ յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի հաշվարկով նորից գումար վճարել, որպիսի կառուցապատողի անպարտաճանաչ կառուցապատողի վարկային պարտավորությունների դիմաց մեր բնակարանը մեր գույքը չգրավադրվի, չմնա բանկում որպես գրավի առարկա։
Ինչու է հիփոթեքային վարկ տրամադրած ԱՄԻՕ բանկն իրենց ասում 1 քառակուսի մետրի համար լրացուցիչ 206,000 դրամ վճարեն, որ իրենք տները գրավից հանեն, հարցնում են բնակիչներն ու տարակուսում։
Միապել է տունը միապել առնենք, թե ոնց անենք, ինչ անենք։ ԱՄԻՕ բանկը որոշել է, ԱՄԻՕ բանկն է կառուցապատողին, կայերնա, զեյթուն, մեյթուն 20 հատ բետոնա մեշալ կա, ունի գնա վերցրու տար, քո պարտքերը փակի։ Եկել ես փողը տված, առած գույքը, մի հատ էլ բան եմ դրել։ Այս օրենքի բացերից է, էլի։ Ոնց պտտվում գալիս են, ով է պատասխանը տալու հասարակ ժողովուրդը։
ԱՄԻՕ բանկից այսօր օրվա երկրորդ կեսին պատասխանեցին մեր զանգերին, խոստացան քննարկել ու նորից կապվել մեզ հետ։ Պայմանով, որ այդ դեպքում արդեն հարցերը գրավոր ուղարկենք, սպասում ենք այդ զանգին։ Իսկ կառավարության առջև հավաքված բնակիչները նաև պնդում էին, ԱՄԻՕ բանկն իրենցից շատերի հիփոթեքի գումարը սառեցնելու փոխարեն ամբողջությամբ փոխանցել է կառուցապատողին։ Դա այն դեպքում, երբ դեռ սեփականության վկայականներն շահագործման ակտը չկա։ Բնակիչները տեղեկություններ ունեն, որ սնանկացած կառուցապատողի հետ փող կապակցված այլ ընկերություններ Երևանում նոր շենքեր են կառուցում։
Այդ նույն սնանկ ճանաչվածը NS-ն է։ Հիմա ուրիշ անունով KR։ Զեյթուն Երևան կառուցապատողը Զեյթունի կերամամարացի տարածքում 6 մասնաշենք է սարքում։ Էլի շինարական աշխատանքներն անում է KR։ Էլի շրջանցումներով, քուր ձեռնարկություններով, ինչ որ ձևով պատտվում է, աշխատում է, անում է։ Մենք էլ Ֆիրդուսի փողոցում կառուցապատում է անում, նույն այդ KR-ը։ Հարց. Այսինքն ոնց կարա լինի սնանք ճանաչվածը շատ հզորել կառուցապատումներ է անում, ու սրա դեմը առնող չկա։
NFS Construction-ի ամենախոշոր բաժնետերը ըստ պետական ռեգիստրի Այդա Հովանիսյանն է, նրան է պատկանում ընկերության 62.5%-ը, իսկ KR Construction-ը պատկանում է Կարեն Ղարախանյանին, ով ըստ հետքի հետաքնության Այդա Հովանիսյանի ամուսնու եղբայրն է։ Կոտրած Տաշտակի արչև կանգնած բնակիչներն ամիսներ շարունակ փորձում են կառավարության օգնությամբ իրենց խնդիրը լուծել, ասում են 4 ամիս առաջ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի աշխատակազմում վարչապետի հանձնարարությամբ իրենց հարցով աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, բայց այդ ընթացքում կառուցապատողը սնանկացել է, իսկ իրենց ոչ ոք այդ հանձնաժողովից հանդիպման երբևէ չի հրավիրել։
Այս ինչպես է տեղի ունենում այս ամենը, չէ՞, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները որևէ ձև պաշտպանված չեն երկրի կառավարության կողմից, ասենք ակնհայտ մեզ թողել են մենակ կառուցապատող, բանկ, քաղաքապետարան այդ ինչ-որ հանցավոր սխեմայի մեջ, ու մենք հանդիպումը, որ պահանջում ենք փոխվարչապետի հետ, նաև ներկայացնելու ենք բոլոր այն փաստերը, որոնք առնվազն հիմք են վարույթ նախաձեռնելու համար, բայց պետք է հասկանանք, թե ինչ կաշկանդվածություն ունի մեր կառավարությունը, ինչ կաշկանդվածություն ունեն իրավապահ մարմինները, որ նմանատիպ գործողությունների չեն գնում։
Կառուցապատող NS Construction-ը եւ փոխկապակցված KR ընկերությունը մեկնաբանություններ չեն տալիս, թեև բազմիցս դիմել ենք, իսկ կառավարությունում այսօր բնակիչներին ոչ ոք չընդունեց, գործադիրից ազատությանը փոխանցեցին, առաջարկել են հարցերը գրավոր ներկայացնել։ Բնակիչները հիշեցնում են, ծավալուն նամակ արդեն 1 անգամ ուղարկել են վարչապետին, այն ուղարկվել է քաղաքապետարան, իրավապահ մարմիններ, բայց դեռ քրեական գործ չկա հարուցված։
Օրինական ճանապարներով լրիվ ընթացակարգեր գնացել է, ոչ մի լուծում, ոչ մի պատասխան, ՄԱԿ-ին դիմենք, ՆԱՏՕ-ին դիմենք, ինչ անենք, միակ ելքը Դավիթ Հաշենի կամուրջը պետք է փակվի, եղվարդի խճուղին փակվելույա։
Բնակիչներից Հայկ Սմբատյանը վստահ է, կառավարության լռությունը կկոտրվի, եթե Երևանում կառուցապատողներից տուժած բոլոր բնակիչները համախմբվեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի հարևանությամբ գտնվող Քասախում եւ Պրոշյանում լարվածությունը չի թուլանում, տրանսպորտի թանկացման դեմ տեղացիներն արդեն մի քանի օր է ճանապարհներ են փակում։ Այս երկու համայնքներն այժմ սպասարկում է Երևանյան երթուղին 150 դրամով, բայց կառավարության որոշմամբ գիծը հանձնվել է Գագիկ Ծառուկյանի ընկերությանը, որն էլ 250 դրամով բնակիչներին միայն մինչև Մայրաքաղաքի Արվարձան է հասցնելու, այստեղից էլ ևս 150 դրամ պետք է վճարեն ճանապարհը շարունակելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանն է լսել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։
Երևանի անմիջական հարևան բնակավայրերում տրանսպորտային թնջուկը չի հանգուցալուծվում։ Պրոշյան եւ Քասախ գյուղերի ավելի քան 10,000 բնակիչներին սպասարկող մայրաքաղաքային 150 դրամանոց ավտոբուսներին շուտով պետք է փոխարինեն Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության ավելի թանկ 200-ից 250 դրամանոց միկրոավտոբուսները, որոնցով բնակիչները միայն Երևանի մոտակա թաղամաս կհասնեն, հետո ստիպված կլինեն ևս 150 դրամ վճարել ու այլ ավտոբուսից օգտվել։
Պատկերացրեք, ամեն
բանի համար պետք է այս մի ավտոբուս հետ վճարես, նրա համար պետք է վճարես, նրա համար պետք է վճարես։ Դե մարդիկ չունեն, էլի ընդամենը 30-40 հազար փող են տալի դրան ու ի՞նչ են։ Այդ դրանով տրանսպորտի տաս դեղ առնես, հացի տաս, չէ էլի։
Սպասվող փոփոխությունների պատճառով բնակիչները փաստի առաջ են կանգնել, եթե պատասխանատուները հետ քայլ չանեն, ստիպված կլինեն շատ ավելին վճարել Երևան գնալ գալու համար։ Բողոքի ակցիաները չեն դադարում պրոշանցիներից հետո, այսօր էլ քասախցիներն էին փողոց դուրս եկել ու առավոտից փակել Երևան աշտարակ ճանապարհը։
Գազերներ ոնց որ գիտեք ինչ ձևի, ոնց որ թե բերեն հրամցել ես, ոնց որ թե ուժի, սիպողաբար բերեն քեզ տան, այսեք գլխի խփելով ընդունի այդ բանը։
Սպասվող փոփոխության մասին բնակիչներն անցած ամսվա վերջին են իմացել։ Քասախի և Պրոշյանի վարչական ղեկավարների գրասենյակներն իրենց ֆեյսբուքյան էջերում նոր երթուղիների վերաբերյալ կառավարության հրամանն էին հրապարակել։ Բանն այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանի որդուն պատկանող մուլտիտրանսպորտ ընկերությունը տարիներ առաջ հաղթել է Կոտայքի մարզում տրանսպորտային փոխադրումների մրցույթում, և ըստ կարգի մարզում կանոնավոր փոխադրումներն իրենք պետք է իրականացնեն։ Այս գյուղերը թեև Երևանի կողքին են, բայց Կոտայքի մարզում են գտնվում։ Բողոքի ակցիային հաշմանդամություն ունեցող անձեր մասնակցում չի պատկերացնում, թե միկրոավտոբուսով ինչպես է երթևեկելու։
Հենց այս կարգավիճակը դուք արդեն պետք է պատկերացնեք, սա գազելով և ֆորդով գնալու գալու տրանսպորտ չի։
Պրոշյան 25 համարի ավտոբուսն է հասնում, Քասախ 59-ն։ Երեք գյուղերի բնակիչները կառավարությունում էին, պրոշյանցիներն առաջարկում էին, որ 25 համարը գոնե պաշտպանության նախարարության նախկին շենք հասնի, ըստ բնակիչների սրա շուրջ համաձայնության հասել են։ Քասախցիների մինչդեռ պատասխանները չեն բավարարել, նրանց առաջարկել են, որ 59 համարը գլխավոր ճանապարից գյուղ չմտնի և հենց այնտեղից շրջադարձ կատարի։ Քասախցիները պահանջում են, որ ավտոբուսը գոնե մի փոքր առաջանա, քանի որ ճանապարհը բարձրադիր է, ոտքով այդքան բարձրանալ իջնել չեն կարող։
Խնդիրը 200 մետր, մեզ հետ տանել գազելներ ուղղակի հնարավոր չի լինելու։ Սկզբից լիներ գազել, մենք դրան կհամակերպեինք, բայց քանի որ սկզբից արդեն ավտոբուս է, մենք հետ չենք ուղղակի, բնական պահանջ է, ժողովրդի պահանջը շատ բնական ու հասկանալի պահանջ։
Երևան աշտարակ ճանապարհը փակած քաղաքացիները մի քանի ժամ շարունակ սպասում էին, որ պաշտոնյաներ գան իրենց լսելու։ Արդեն կեսօրին Քասախ եկան տրանսպորտի ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման փոխնախարար Արսեն Սիմոնյանն ու Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը։ Ցուցարարները բացեցին ճանապարհը, արդեն գյուղի ներսում փակ հանդիպում սկսվեց։ Հանդիպման ավարտին հայտարարվեց, պաշտոնյաները քասախցիներից մեկ շաբաթ ժամանակ են խնդրել քննարկումների համար։ Փոխնախարար Արսեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, կդիտարկեն բնակիչների պահանջը։
Որպես կոմպրոմիսային առաջարկ, այսպես ասեմ, քննարկվեց, որպեսզի 50 համարը մոտ 100 կամ 150 մետր ճանապարից, որտեղ ճանապարհը դեռ Երևանի վարչական տարածքում, այսինքն ճանապարից մոտ 100 մետր դեպի փոստի շենք։
Քասախցիները խոստացան մեկ շաբաթ սպասել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք քասախցիների, պրոշյանցիների այս բողոքի ակցիաներն էլ են իշխանության ներկայացուցիչները դիտարկում որպես Հայաստանը ներսից թուլացնելու ուղված քայլեր, ոտնձգություն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության։ Սոցիալական, քաղաքացիական և այլ իրավունքների համար վերջին շաբաթներին փողոցային պայքար սկսած արցախցիներին հենց նման մեղադրանքներ են հնչեցնում փողոցային պայքարով իշխանության եկած պաշտոնյանները։ Իշխանամերձ շրջանակներն աննախադեպ ու լայնածավալ ատելության քարոզ են սկսել բռնի տեղահանված հայրենակիցների դեմ, զերծ չմնալով անեցքներից, հայհոյախառն արտահայտություններից։ Որոշները հենց վարչապետ Փաշինյանի կամ նրա այլ թիմակիցների հայտարարություններն են մեջբերում կամ կրկնում։ Իրավապահները, սակայն, դեռ չեն շտապում գնահատական տալ օրը ցերեկով իրենց աչքի առաջ ծավալվող այդ գործընթացներին։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Դեռ պարզ չէ Արցախից բռնի տեղահանվածների, Հայաստանը լքելու լուրերից ուրախացողների հայտարարությունները ատելության, խտրականության ու թշնամանքի խոսք կհամարեն իրավապահները, թե ոչ։ Երեք փաստաբան Ռոման Երիցյանն է քնչական կոմիտե հաղորդում ներկայացրել, կցելով Արսեն Արս Աշակյան անունով հանդես եկող օգտատիրոջ գրառումը, որտեղ նա չէր թաքցրել իր ատելությունը արցախցիների նկատմամբ ու վիրավորական արտահայտություններով մեջբերել էր Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի խոսքը, թե Ղարաբաղցիների 30%-ը լքել է Հայաստանը։ Աստված տա երբեք չվերադառնաք ու շարունակական լինի, գրել էր Facebook-յան օգտատերը։ Facebook-ում Նյու Յորքի բնակիչ ներկայացող այս օգտատերը հայտնի է իր իշխանամետ դիրքորոշմամբ։ Ակտիվ գովեստի խոսքեր է գրում իշխանականների, հատկապես վարչապետ Փաշինյանի մասին։ Արդյոք վարչապետի ակտիվ աջակիցը կմեղադրվի արցախցիների նկատմամբ ատելության խոսք տարածելու համար։ Իրավապանները դեռ չեն արձագանքում։ Քնչականից ազատությանն ասացին, որ այս պահին փաստաբան Ռոման Երիցյանի հաղորդման հիման վրա դեռ քրեական վարույթ չկա։ Սա արցախցիների նկատմամբ ատելության խոսքի միակ օրինակներից չէ։ Անգամ կառավարության անդամներն են անզուսպ պայցարցում։ Երեք կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանն էր քննադատել արցախցիների բողոքի ակցիաները, հեգնել ընդդիմության գործողությունները, իսկ արցախցիներին ցույցի մատերիալ անվանել։
Սեզոնային ընդդիմությունը իրեն հարիր ոճով հայտարարեց եղանակների տականալուն պես իշխանափոխության մասին։ Անձրևոտ եղանակին մի տեսակ անհարմար է հայրենիք փրկելը։ Ընդդիմության միակ նպատակը արցախցիներին ցույցի մատերիալ օգտագործելով իշխանափոխություն անելն է։
Գրեթե նույն արտահայտությունն ամբրանը խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հրաժարականի պահանջով ցույցի օրերին։
Ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է աղել ձեր իշխանությունը պահելու համար։ Այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար։ Այս եք դու։
Իշխանամերձ բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանն էլ երկու օր առաջ մեջբերել էր փողվարչապետի հայտարարությունները, հայհոյախառն արտահայտություններ գրել Արցախի նախկին իշխանությունների մասին ու մեղադրանքներ ուղղել արցախցիներին։
Այսօր ղարաբաղցիների պատճառով Հայաստանի բնակիչները ապրում են վախի մթնոլորտում, որովհետև ղարաբաղցիները բոլորին սպառնում են հաշվեհարդարով և փողոցներում գոռում մարդկանց վրա, ովքեր պաշտպանում են իշխանությանը։ Ինչու են այս հանցագործները թալանում մեր հարկերը և դեռ սպառնում այն մարդկանց, ովքեր պաշտպանում են պետականությունը։ Ինձ արդեն թվում է, որ բոլոր ուժային կառույցները Ղարաբաղի հանցավոր խմբավորումների ձեռքում են։ Այլ կերպ հնարավոր չէ բացատրել այս մարդկանց լռությունը, թե ինչպես են այդ մարդիկ քանդում Հայաստանը և սադրանքներ ստեղծում նոր պատերազմի համար։
Բլոգերի գրառման տակ հարյուրավոր հավանումներ և արցախցիների նկատմամբ վիրավորանքներ կան, սակայն իշխանությունները չեն արձագանքել։ Այս պահին միայն մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն է, որ սոցիալական ցանցերում և լրատվամիջոցներում տարածվող խտրական անհանդուրժողականություն ու ատելություն հրահարող խոսույթը խիստ դատապարտելի է համարել։
Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից իրականացված լրատվամիջոցների և սոցիալական հարթակների շարունակական մշտադիտարկումների արդյունքում արձանագրվել են նման հիմքերով խտրականության և ատելության խոսքի տարատեսակ դրսևորումներ, այդ թվում արցախահայերի նկատմամբ, ինչը խիստ անթույլատրելի է հանրային համերաշխության ամրապնդման և հասարակության բևեռացման բացառման տեսանկյունից։
Հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Քոլոյանի կինը Շուշան Ղազարյանը դեռևս միակն է, որ Facebook-ում ափսոսանք է հայտնել, ներողություն խնդրել իր մեկնաբանության համար ու պնդել, թե իր խոսքերը Արցախի ղեկավարների մասին են եղել։ Նա էլ Ազատության հրապարակում մարտի վերջին արցախցիների հանրահավաքից հետո գրել էր, թե մեր հացը լափում եք, մեր դեմ միավորվում, իսկ արցախցիներին աստծուց մոռացված դժբախտներ էր անվանել։
Ցավում եմ, որ դառնությունս և զայրույթս վերաճել են սուր խոսքի։ Հայցում եմ դրանից վիրավորված արցախցիների ներողամտությունը։
Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը արցախցիների դեմ ատելության արշավի ետևում իշխանություններին է տեսնում։
Այս ամենը ոչ միայն խրախուսում է իշխանությունների կողմից, այլ նաև իրականացում է իշխանությունների կողմից, երբ վարչապետի աշխատակազմի տեղակալն է զբաղվում դրանով, երբ իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն է զբաղվում, երբ ԿՊԱ-ական վերահսկողության տակ գտնվող CVKM լրատվամիջոցն է ամենօրյա ռեժիմով ատելության խոսք տարածում, Media News-ը, որը ևս գտնում է իշխանությունների ազդեցության ներքո, ու սա պարզապես խայտառակ ինչ-որ գործընթաց է, երբ առանց այդ էլ դժվար վիճակում գտնվող մարդկանց հիմա դարձնում են նաև ատելության խոսքի թիրախ։
Արցախցիների դեմ այս արշավը խորացավ հատկապես վերջին 10 օրերին, երբ նրանք դուրս եկան ակցիաների, բողոքելով ապրիլի 1-ից 40,000 + 10,000 դրամ սոցիալական աջակցությունը էականորեն կրճատելու կառավարության որոշման դեմ։ Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության նախաձեռնող խումբը մարտի 29-ից նստածույց է անցկացնում Ազատության հրապարակում։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Իշխանությունների ներկայացուցիչներն ու նրանց աջակիցները արցախցիներին մեղադրում են պետության դեմ գործողություններ հրահրելու համարանեցքներ ու հայհոյանքներ տեղում նրանց հասցեին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը հիշեցնում է, ինչու արցախցիները հայտնվեցին Երևանի Ազատության հրապարակում։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել քաղաքագետի հետ։
Ճիշտ են իշխանությունները, որ այս հանրահավաքները ընտրություններին ընդառաջ դժգոհությունը քվե վերածելու համար են, որովհետև այդ հարթակից ասում են Արցախը մեզ է սպասում, պահանջում են իշխանություններից ամրագրել վերադարձի իրավունքը բանակցությունները։
Պարզ է, որ այս հանրահավաքի հիմնական պատճառը և առիթը սոցիալական աջակցության այդ կրճատումն է։ Արցախցի փախստականները այդ որոշումից հետո հայտնվելու են ծանրագույն իրավիճակում։ Մարդիկ երբ մի քիչ անհարմար են զգում միայն սոցիալական հարցերով դուրս գալ հանրահավաքի և օրակարգ ներառվել են նաև այլ հարցեր, որոնք ավելի տեսական բնույթ ունեն։ Որը մեկը դրանից չի տուժում, որ արցախցիները դուրս են գալիս ու հավաքական վերադարձի իրավունքի մասին են խոսում։ Պարզ է, որ նույնիսկ եթե հիմա ինչ-որ հայտարարություն են արմեն պաշտպանական մակարդակում, այդ հավաքական վերադարձ ավելի իրատեսական չի դառնալու, բայց հիմնական խնդիրը սոցիալական աջակցության խնդիրն է, և այդ խնդիրը մի կողմ են թողել, սկսել են զբաղվել ինչ-որ մանիպուլյացիաներով, մարդկանց թիրախավորմամբ։
Չէ, խնդիրն այն է, որ այդ մարդկանց այդ սինհույսերը տալով նրանց չեն կենտրոնացնում Հայաստանում կյանքը կառուցելու վրա, այլ ասում են սպասեք, շուտով իշխանափոխություն կլինի, դուք կգնաք Ղարաբաղ։
Ես կարծում եմ, սրանք չափազանցեցված ինչ-որ մեղադրանքներ են, մարդիկ, որոնք դուրս են եկել այդ հրապարակ, մեծամասնությունը ոչ կապ ունի այդ ուժերի հետ, ոչ էլ ընդհանրապես հետևում է այդ քաղաքական տարբեր զարգացումներին, մարդիկ հայտնվել են օրհասական վիճակում։ Վերջերս հրապարակվել են տվյալները, 20,000 արցախցիներից, ովքեր կարողացել են աշխատանք գտնել Հայաստանում բռնի տեղահանումից հետո, այդ 20,000-ից կեսը ստանում է 120,000-ից քիչ աշխատավարձ։ Հիմա պատկերացրեք, որ դուք կորցրել եք ամեն ինչ, հայտնվել եք մի նոր միջավայրում և ունեք, օրինակ, պրիմիտիվ բնակվարձի խնդրի լուծման հարց։
Գույքի, հագուստի, ամեն ինչ։
Եվ ես ստանում եք 120,000 աշխատավարձ։ Հնարավոր է այդպիսի եկամուտներով գոնե այդ մինիմալ պայմանները ապավել։ Հիմա իշխանական ուժը փոխարեն այս խնդիրները փորձի հասցեագրի լուծումներ տալ, մտել է այս քարոշչության, ատելության խոսքի տարածման դաշտ, և կարծում եմ հենց իշխանությունների կողմից է առաջին հերթին այս քաղաքական կոմպոնենտը բերում և մցնում մեջը։ Փորձ են անում մարդկանց ներկայացնել որպես ինչ-որ վտանգ Հայաստանի ժողովրդավարությանը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ու սա միակ խնդիրը չէ, որտեղ այս գործիքակազմը կիրառվում է։ Մենք հիշում ենք տարբեր բողոքի ակցիաների ժամանակ նույն բառապաշարը, նույն գործիքակազմը օգտագործում է, որ ինչ-որ արտաքին ուժերի ազդեցության տակ են իրականացնում, և այլն, սա չափազանց անլուրջ է։
Անլուրջ է նաև այն, որ այդ հանրահավաքները և պահանջները խաղաղության գործընթացին են վնասում, դա էլ է ասվում։
Որևէ ազդեցություն չեն ունենալու խաղաղության գործընթացի վրա։ Եվ ես վստահ եմ, որ եթե այս սոցիալական խնդրին որևէ լուծում տրվի, այս շարժումը պարզապես այլևս գոյություն չի ունենալու, մարելու է։
Հա, ի դեպ, առանց այդ հանրահավաքների էլ խաղաղության գործընթացը կարծես որևէ տեղ չի
գնում։ Դե, վստահաբար, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանի նույնիսկ վերջին բոլոր պահանջները կատարել ենք, մեկ ամիս է անցել, Ալիևի երեկվա ելույթը կարծում եմ շատերն են լսել, երբ արդեն նաև հստակ սպառնալիք կա, երբ անգծվում է, որ խաղաղության պայմանագրի բացակայությունը չի բացառում պատերազմի հնարավորությունը, այս ամենի պարագայում ինչ-որ խմբեր գտնել և թիրախավորել այլ խմբերին, պատասխանությունը դնել այդ խմբերի վրա, այդքան էլ երևի խելամիտ չի։
Հարգելի ընկերներ, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայք էջում, YouTube-ի և Facebook-ի մեր էջերում։ Եվ վերջում միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը որոշեց 90 օրով հետաձգել մաքսատուրքերն առևտրային գործընկերների նկատմամբ, բայց աշխարհի խոշորագույն արտահանող Չինաստանի բացի նկատմամբ սահմանած մաքսատուրքերից համաշխարհային ֆինանսական շուկաներում անցած օրերի կորուստները սկսել են փոքրինչ վերականգնվել, բայց անորոշությունն ու լարվածությունը դեռ պահպանվում է, Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Երեկվա անկումից հետո ասիական ֆինանսական շուկաներն այսօր սկսել են վերականգնվել, եվրոպականները ոչ ամբողջությամբ։ Սա հետևեց ԱՄՆ նախագահի հայտարարությանը, որով Դոնալդ Թրամփը 90-օրյա դադար հայտարարեց բարձր մաքսատուրքերից տուժած երկրների համար։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի առևտրային պատերազմը շարունակվում է և էլ ավելի խորանում։ Այսօր ուժի մեջ է մտել Չինաստանի 84% փոխադարձ մաքսատուրքն ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Վաշինգտոնը 3 իր հերթին չինական ապրանքների համար սահմանած մաքսատուրքը հասցրել էր 125%-ի։ Չնայած դրան, Սպիտակտան ղեկավարը 3 գովաբանել է Չինաստանի նախագահին, ասելով, որ Սի Ցինպինը խելացի մարդ է։
Նա իմ ընկերն է, նախագահ Սին ինձ դուր է գալիս, հարգում եմ նրան, բայց նրանք ճիշտ չեն վարվել մեր երկրի հետ։
Այս ֆոնին Չինաստանը ևս մեկ բողոք է ներկայացրել առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, նշելով, որ մաքսատուրքերի բարձացումը հերթական սխալ քայլն է, ապա Թրամփին մեղադրել է Պեկինի նահաբեկելու համար։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին հայտարարել է, որ ԱՄՆ մաքսատուրքերը Չինաստանի ինչ են կարող վախեցնել։ Պեկինը կպայքարի մինչև վերջ եւ թույլ չի տա, որ ոտնահարվեն իր ժողովրդի շահերը կամ խարխլվի առևտրային համակարգը, ասել է Լինցզյանը։
Դա
Չինաստանի հետ վարվելու ճիշտ ճանապարհը չէ։ Եթե ամերիկյան կողմը իսկապես ցանկանում է խոսել, ապա պետք է դրսևորի հավասարության, հարգանքի եւ փոխադարձության վրա հիմնված վերաբերմունք։
Սպիտակ տան ազգային տնտեսական խորհրդի տնօրենն ասել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմն այս պահին քննարկում է մաքսատուրքերի շուրջ գործարքի վերաբերյալ 15 երկրի առաջարկ եւ մոտ է 2-ի ստորագրմանը, թեև չի նշել, թե որ երկրների մասին է խոսքը։ Քևին Հասետն ասել է, որ 2 ամսից ավելի կպահանջվի բոլոր գործարքներն ավարտին հասցնելու համար։
Մենք ակնկալում ենք, որ առաջիկա 3-4 շաբաթվա ընթացքում համաշխարհային առաջնորդների բավականին մեծ հոսք կլինի դեպի Սպիտակ տուն։
Եվրոպական միությունը, որը 3 եւս պատասխան մաքսատուրքեր սահմանեց Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, այսօր ողջունել է 90-օրյա դադարի մասին Թրամփի որոշումը։ Եվրամիության քաղաքականության հարցերով խորհրդատու Յոհան Վեյքն ասում է, որ Թրամփը Եվրոպական միության նահաբեկում է, քանզի շատ լավ գիտի, որ Դաշինքը մեծ հաշվով այլ ընտրանք չունի։
Արդյոք Դոնալդ Թրամփը հասկանում է, որ եթե մաքսատուրքերը սահմանում, ապա ներմուծողները, մեծածախում անհրաձախ վաճառողները բարձրացնում են գները, քանի որ դա հարկ է եւ դա վնասում է սպառողին Միացյալ Նահանգներում, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում։
Տնտեսական վերլուծաբանները միանշանակ դրական են գնահատում մաքսատուրքերի գործողությունը կասեցնելու Թրամփի որոշումը, միաժամանակ շեշտում, սա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ կարգավորված է։ Ավտոմեքենաների, պողպատի եւ ալյումինի ներմուծումն ԱՄՆ դեռ ենթակա է 25% մաքսատուրքի, բացի դրանից 10% համընդհանուր մաքսատուրքը, որ Թրամփը ավելի վաղ սահմանել էր գրեթե բոլոր պետությունների համար, դեռ շարունակում է ուժի մեջ լինել։ Չինական ընկերություններն անցյալ տարի Միացյալ Նահանգներում մոտ 440 միլիարդ դոլարի ապրանք են վաճառել, մոտ 3 անգամ ավելի, քան ամերիկյան ընկերություններն են վաճառել Չինաստանում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։